Aitzi Bersalinas, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eusko Ikaskuntzatik 15ean behin etortze zaigu bisitan, Aitzi Ber gonbidatua hartuta, eta gaur Euskal Herriko Unibertsitateko historia irakaslea eta Eusko Ikaskuntzako kidea gonbidatu duzu, Álvaro Aragón Ruano, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ondo?
Bai, emetxe, pozik.
Bueno, Donostian ekin diogu gaurko saioari eta Donostian segiko dugu. Donostiako historia lantzen duen Doktor Kamino taldea eta liburutegia ezagutzeko asmotan gara. Eta ezagutu dezagun lehendabizi taldearen historia, Arantxa, kontaiguzu.
Bueno, labur-laburra ingo dugu historia. Doktor Kamino taldea 1966an sortu zen ofizialki, naiz eta 1964ko Real Sociedad de Amigos del País erakundeak eman zuen onarpena talde hori sortzeko. Zergatik eta nola sortu zen talde hori? Ba, Donostian bazelako ordurako mugimendu kultural bat hiria errezuteneko urteurren ospakizunetatik sortua. Deno gogoratuko duzue 1813an errezutela Donostia. Sortzaileen artean izen bat aipatu beharko balitz, Jose Ignacio Telletxea Idigoras izango litzateke, historialaria bera, teologo eta apeza. 20. mendean, Espainian izan zen historiagilerik garrantzitsuenetako bat. Bera izan zen Doktor Kamino taldearen alma materra esan dezakegu. Eta hasiera batean, San Telmo Museoan kokatua zen taldea, eta gero, bai taldea eta baita bere ondarea ere, abuztuaren 31 kaleko 36. zenbakira pasa ziren, eta 1973tik hortxe dago kokatua gaur egun ezaguna dugun Doktor Kamino liburutegiare. Donostia eta Gipuzkoako historiari buruzko 14.000 liburu eta dokumentutik gora dituzte liburutegi horretan, hori da Doktor Kamino taldearen ondarerik handienetako bat, eta bereziki 19. mendeko Donostiaren historia eta 20. mendeko Gipuzkoako historia biltzen dituen liburu eta dokumentuak daude bertan, ikertzaile eta publikoaren eskuetan guztiak.
Aitzi Ber, eta merezi du bisitatxoa, ezta?
Noski, merezi du bisitatxoa, are gehiago gida on batekin, ez baita erraza, horre zer aurkitzea. Álvaro, badaki ondo zer aurki daiteken Doktor Kaminon bertan, ez da?
Bai, egia san, historialari asko ibili horre, eta, bueno, erreferentzi bada, noski. Ze hor aurkitu ditzakezu, bueno, aipatitu zute, ez, Gipuzkoa edo Donostiako historiaren libura, baina baita badaude adibidez, ba, ingelesko 19. mendeko dokumentuak eta liburuak, eta bueno, baita 16-17. mendeko eskuskribuak eta liburuak, bai.
Eta Doktor Kamino esan ez ari gara, baino nortzen Doktor Kamino?
Bueno, bere izena zan Juan Antonio Kamino eta Orella, eta bera, bueno, ba, jaiozan 1744an eta hiltza, bueno, Donostian, eta hiltzan Lugon 1819. urtean. Apaiza zan, teologoa, bueno, ikasi zuen Iruñan, baita Santiago de Compostelan ere, zuzenbide kanonikoa eta zibila, eta, bueno, bereziki esautzen dugu, ba, Donostiko historia batek burutu zuelako. Gehien bat aukera izan zuen Donostiko artxiboa ikusteko eta eskuan izateko erre baino lehen, eta agian hori da bere berezitasun handiena, ez da? Beak aukera izan zuela, ba, artxiboa beratxo hori eskutartean izateko.
Eta horregatik aitortza. Eta taldea sortu zenean, 1966 urte hartan, zerratik sortu zuten taldea, ze premia, ba, ikusi zuten?
Hain zuzen ere hori da berezitasuna. Donostia, bueno, historia beratxe izan du, baina tamalez, 1813an bere artxibo, udal artxiboa erreintzan. Eta orduan, bere historiaren zati handitu bat, ba, galdutzat jo dezakegu. Orduan, talde hau sortu zen, nolabait historia hori berreskuratzeko. Beste bire batzuetatik eta beste artxibotako dokumentazioa bilduz, ba, nolabait berreskuratu, ez, hiriaren memoria edo.
Hor aipatu behar baita Eusko Ikaskuntzaren legez kanpo egote hori eta utxune bat betetzeko asmotan ere izan zela, ez da?
Hori da, bai, kuriosoa da, ze Eusko Ikaskuntzari 1936an, bueno, ba, debekatu zioten bere jarduera, pixka proskrito modu ibili izan, baina, kuriosidadez, Doktor Kamino erakundeai, bueno, biria eman zitzaion, zesiken sartuta egon zan, eta inkluso euskeraz publikatzeare utzi zioten. Horre, bueno, ba, garai hartako pertsonaiek edo izango zuten eragina eta indarra, eta, bueno, horregatikan, ba, utzi zitzaien. eta Eusko Ikaskuntzak egin ezin zuenak, ba, Doktor Camino egiten saiatu zen.
Berezia bai. Gainera, esan behar dugu, berezia dela Donostiak berak horrelako erakunde bat edukitzea, ez da? Txikia delako, ez duelako?
Bai, hiri txikia da, baina nik uste dute historia handia izan duela. Ze itxaskaia izan da, harreman ikaragarriak izan ditu merkataritza mailan mundu osoarekin, politika mailan ere, pentsa Donostia Frantziarekin mugan zeola, eta orduan, ba, Espainiaren atea zela. Orduan beti izan du, bueno, historia zabala, ezta. Ta horrexegatik nik uste dut, ba, hauek ikusita behar hori, ba, bildu ziela, helburu batzuk ezarri zituztela, ba, nolabait memori hori berreskuratzeko.
Esan du erantzak hasieran 1973an San Telmon kokatu zirela. Nolako martxa zeukan orduan taldeak?
Bueno, gauza da, bueno, pixkat 1813ko urte hurren horrekin, ama, 100 urte egin zitunean, ba, ja saiakera batzuk egon zian. Inkluso, bazeon talde bat, Carmelo Txegarairen omenez, baina etzan, azkenean etzan atera. Eta berriro 150 urte ospatu zienean, erreketaz, ba, bueno, bilduintzian, eta sortu zuten talde hori. Hasiera batean, esan dezuten bezala, San Telmon kokatu zen, baina gero, ba, Donostiko garai hartako udal, edo, bueno, Caja de Ahorros Municipal, edo, ark, ba, babesa ekonomiko baman zion. Tarregatik aldatu intzian, eta hortik aurrera ja, bueno, talde hori indarrakin nahitu zen. Ze helburuen artean, ba, historia, esposaketak, bueno, erakusketak, eta baita liburutegi hori, ez da. Mm-hmm.
14,000 dokumentutik gora izan dugu. Digitalizatuta edo nola da momentu honetan?
Gehien bat, batzuk daude digitalizatutak, baina gehien txuenak bertan...
paperean.
Bai, paperean, eta bertan, bueno, behiratu behar dira, eta kontsultatu behar dira, bai.
Eta taldearen sorreraz ari garen ez aipatu dugu hor Jose Ignacio Telletxearen izena. Uh-huh. Ez dakit, bera izan zen, ez? Pixka bat talde hau bultzen
bai, bideratzailea,
zuena eta bideratzailea.
Bea izan zen. Bea pertsona oso aktiboa zen, aipatu duzun bezala teologoa, paisa, historialaria. Egia san hilarte, ba, bueno, 11 saltzetan ibili da, eta bueno, bea izan da pixkat erreferente Donostiko eta Gipuzkoako historian. Pena da, ze kuriosa da, ez da kale bat ere. Eta, bueno, nik ustute merezi duela, ez? Pertsonai oso, bueno, zera, eskuntza maila handikoa zan, oso jakintxua, eta agian etza jo behartzuen errekonozimendua egin.
Eta orain, Doktor Camino liburutegi honetan, dauden dokumentuekin esan dezakegu garaibateko Donostiako artxiboaren ordezko izango litzatekela, ala gehiegi esatea da, Álvaro?
Agian gehiegi esatea da, laguntzen du, hori egia da, baina pentsatu behar dugu ere Donostiko historia, bueno, ba, pixkate barreiatua da bilela, estatuko artxiboetan, bueno, Gipuzkoako artxiboetan bertan, bai, gehien bate, inkluso kanpoko artxiboetan ere.
Salamankakoan ere, bai.
Salamankakoan, Frantzian ere, gauza asko daude, bai. Hori esatean ikustut gehi dela esatea, ja. Baina, bueno, bai, laguntzen du pilo bat, laguntzen du, no? Referentzia da.
Lehen esan dugu, ez, Doktor Camino liburutegia dela, ba, ez dakit, laberinto baten modukoa, ez, eta, eta hobe dela gidari batekin joatea. Ara joan eta ze aurkituko genuke?
Bueno,
seguru lan asko induzula, ongi zautuko
bai,
duzula.
Sartzen zeanian ikusten dituzte olako vitrina batzuk, mail batzuk, eta bueno, askotan egoten dira ikaslik eta bertan ikasten. Baina gero, bueno, ikarlarik eta normalean aukera dakate, bueno, katalogo bat badagoan, eta liburu zarrak eta berriak eskatzeko aukera dago. Dakate fondo berezi bat, eta hori da Serapio Mujika. Eta da Donostiko historiari eta Gipuzkoako historiari buruzko fondo berezi bat. Ba, agian aberatxenetako bat, hemen gure artien.
Agarkari bat ere ateratze duzu, eh? Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. Horri eusten dio, Doktor Camino
bai,
taldeak, ez?
Azkena izan da 1964. Alea, Eta, bueno, ematen du eusten diotela. Zailtasunak egon dira, noski, dakizuten moduan atzetik kutxa zegon bere garaian, geho kutxa
bakera. Diru bat artean, ez?
Hoi da, pasazenean, ba, bueno. Garai batean indarra handia zuten, ze monografiak ere publikatzen zituzten. Baina, karo, diru xoesaen kontua dela eta, ba, gauza momentuz behintzat murriztu eginda boletinera. Esaten dute eta ematen du Kutxabanken obra sozialaren helburua dela nolait hori mantentzea urte askotarako eta agian gauzak hobetzen badia ere ba berriro monografietara pasatzea.
Mm-hmm. Berezia da, ezta Alvaro horrelako talde espezializatu bat, horrelako pertsona espezializatu bat, Juan Ignacio Teixeira Idigoras bezalakoa, hain lan mardula egina eta jendeak Donostiarrek ezagutzen aldute lan hau.
Bai, egia sa, mina hori nik uste dute historialariok dakagun arazetako bada. Askotan nik ere, bueno, hori asko, buelta asko eman dizkiot, eta, bueno, guk ere saiatzen gea, ez, ba, unibertsitatean aritzen geana, ba, nolabait jendeari ere larazten, edo pixkate gizartiratzen, ez?
Bai, dibulgazio lana, ez?
Oida,
bai, akaso bai. Historialariaren zat, sari honena izan liteke jendeak bere izena gogoratu baino, berak azaleratutako historioien berri izatea.
Bai, nik uste dute, zera, Teixeirak utzi digun ondare handiena dira bere obrak. Hamaika gauza ditu idatziak eta nik uste da referentzia diela gaur egun.
Gu histori txikiren bat entzuteko irrikitan jarri gaituzu. Bai. Ze hainbeste papel eta dokumenturen artean ba urte batzuk eskaini beharko genioke. Bai. Guztiak arakatuta bat aukeratzeari baina zuk izango duzu zure kutxunen bat.
Bueno, Donostiaren inguruan agian gertutasunengatik, ba esango nuke 1813 hori, ez? Dela pixka bat erreferentzia, ze ziaro aldatu zuen ba hiriaren historia. Ze orduz gezroztik, ba nolabait hiriari buelta eman zitzaion, 1866 edo ba harresiak botazian, eta nolabait berrikuntza bat etorri izan, ez, hirian. Ta nik ustut gaur egun ezagutzen dugun Donostia gertakari hori gabe ez genukela ulertuko.
Giltzarri izan zen hori eta gero horren ondoren bai. Berreraikuntzan izan zuten ikuspegia.
Bai, ze ordura arte esan dezakegu Donostia izan zala kai merkataritza kai zaparte ere gotorleku bat. Ze justu mugantzeon eta bueno, Frantziarekiko harremanak ikusita beti ez, bueno, gatazkatsuak izan zian, eta hortik aurrera berriz, ba, nolabait, bueno, bilakara dela eta, ba, hiria merkataritza eta batez ere turismoan oinarrituko da, bai, eta hiriburua ere, ze geostik ere, ba, leian Tolosarekin, baina azkenian Gipuzkoako hiriburua bilakatu zen.
Horrelako historiak entzun eta bakarren bati sortu baldin bazaio Doktor Kaminora joan eta lehen esan dugu ikerlari naiz publikoarentzat zabali dagoen liburutegi badela, ez? Joan
bai.
Daiteke eta
bai, inongo arazori gabe
arakatu ditzake hango dokumentuak bai. Eta han bertatik irten gabe eta hori dena, baina ez?
Bai, bai. Maila guztiko liburuak daude, ez daude bakarrik liburu zientifikoak, baita divulgatiboak. Ze bere garaian ere Doktor Kamino erakundea hortan ere saiatu zen. Hau da, nolabait ezagupen historiko hoiek ere ba gizarteratzen. Ta orduan, bueno, daude maila guztiko dokumentuak eta liburuak. Bai, liburu zientifikoak eta baita divulgatiboak ere.
Abuztuaren 21 kalean, 36. Bebarruan hortaz.
Hortxe bai.
Ba, Alvaro Aragon Ruano, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia irakaslea eta Eusko Ikaskuntzako kidea, eskerrik asko, jakituria guzti ontarako atea begien aurrean jartzagatik.
Mila esker zuei gonbidatzagatik, eta horrengo arte.
Eta Itzibar Salinas, 15 egun barru, berriz ere horrelako xe beste proposamen interesante batekin.
Hemen izango gara.